ครับปัจจุบันมีการยืนยันพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 อย่างน้อยในพื้นที่16รัฐทั่วสหรัฐนะครับและผู้ติดเชื้อในส่วนตัวเลขนั้นยังคงมีการเพิ่มขึ้นรายวันสถานการณ์ที่ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายืนยันเมื่อต้นสัปดาห์นะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการต่างๆอย่างจริงจังเพื่อปกป้องพลเมืองของตนแล้วแต่ว่าคำยืนยันนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์บอกว่าไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรครับเนื่องจากเหมือนเป็นการกลับลำของผู้นำสหรัฐที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าวิกฤตการณ์นี้ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าใดลาร่าบราวน์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือจากการที่ไม่พูดความจริงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ครับระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับทีมเฉพาะกิจด้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐออกมาแถลงในลักษณะปัดคำเตือนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐหรือ CDC ว่าสหรัฐอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการระบาดครั้งนี้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นน่าจะลดลงเหลือศูนย์ภายในไม่กี่วันด้วยนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาพรรคเดโมแครตที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการรับมือการระบาดครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองทั้งยังบอกด้วยว่าบรรดาสำนักข่าวต่างๆนั้นกำลังอยู่ในภาวะประสาทหวาดผวาที่จะรายงานประเด็นโควิด-19 ด้วยเหตุที่อาจกล่าวได้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนในตัวผู้นำประเทศคนปัจจุบันอาจมีปัญหาหากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดความกลัวและสร้างความมั่นใจให้กับชาวอเมริกันโดยเร็วได้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มทำการแถลงข่าวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายวันที่นำทีมโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับออกคำสั่งต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสนี้อันมีทั้งการสั่งจำกัดเที่ยวบินและการเดินทางการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่สนามบินและจุดผ่านแดนและการอนุมัติงบประมาณต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยของโควิด-19 แล้วก็ตามครับอย่างไรก็ตามในส่วนของเศรษฐกิจนั้นตอนนี้อยู่ในภาวะที่น่าห่วงจากที่เห็นกันได้ว่าดัชนีหุ้นต่างๆตกต่ำอย่างต่อเนื่องและสายการผลิตต่างๆต้องหยุดชะงักรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หยุดนิ่งทั้งหมดนี้กำลังจะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญที่อาจทำให้ประชาชนเริ่มสูญเสียความเชื่อถือในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งชูเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นนโยบายหลักมาตลอดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในจีนเมื่อปลายปีที่แล้วโรงงานนับไม่ถ้วนทั่วโลกต้องปิดตัวลงส่วนร้านอาหารต่างๆโรงละครและโรงภาพยนตร์ก็ประสบปัญหาลูกค้าลดลงอย่างมากมายขณะที่รายการแข่งขันกีฬาหลายรายการก็ต้องถูกยกเลิกไปและสายการบินต่างๆตัดสินใจระงับหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายงานข่าวระบุครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนการจ้างงานทั่วโลกอยู่ที่ราวร้อยละ10หรือประมาณ319ล้านตำแหน่งซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงที่จะต้องถูกกระทบหนักจากวิกฤตครั้งนี้ครับในส่วนของประเด็นการเมืองนั้นนักวิเคราะห์มองว่าผู้สมัครซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทางวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีโอกาสที่จะได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นครับเนื่องจากตัวแซนเดอร์สเองมีนโยบายหาเสียงที่เสนอการให้บริการสาธารณสุขฟรีแก่ชาวอเมริกันส่วนตัวไบเดนนั้นเคยมีประสบการณ์ในการรับมือวิกฤตต่างๆมาแล้วอย่างไรก็ดีก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ปัญหาโควิด-19ยังเป็นประเด็นที่บางฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลครับว่าอาจทำให้กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งการออกหาเสียงและการพบปะประชาชนรวมทั้งการลงคะแนนของประชาชนในอนาคตอาจจะต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปได้ถึงแม้จะมีความหวังครับว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในฤดูร้อนอาจจะช่วยลดความรุนแรงหรือแม้กระทั่งหยุดการแพร่กระจายของไวรัสนี้ได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน